Ģimenes ārsti ir, protams, ka gatavi vakcinācijai tādā ziņā, kad mēs redzam vienīgā iespēja, kā pārtraukt šo te Covid infekciju, ir vakcinācija. Un tas gan prasīs mums darbu pārorganizēt, jo vakcinācijai ir nepieciešams rezervēt laiku, bet mēs esam uz to gatavi. Mūsu bāža vienīgais ir par to, vai pietiks resursi katrai praksē, tad ir vajadzīgs ārsts un māsa vai ārsta palīgs, un ir vajadzīgs reģistrators vai darbinieks, kas aicina pacientus uz šo te vakcināciju un taisa sarakstus. Un otrs, kā saorganizēt darbu, jo mums jau ikdienas darbs arī turpinās. Vakcīnas tas ir vienīgais ceļš, kā atturēt mums šo infekciju.